Bitlayer Azad Radyosu. Ýetirin haýyrly bolsun adyrly dinleýijiler. Sugun 2013-nji ýylyň 7-nji awgusty hepdeniň 4-sinde günü. Habarlar gündeligi we gözetim programmalarymyzy ýazgyda eşitmekden öden. Möhüm habarlar bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Merdan tanıştyrýaryn. Assalat wagty bilen taýat 8. Amerikanyň döwlet departamenti özüniň Yemendäki möhüm bolmadyk ähli isgärlerini ýurdy terk etmäge görkezme berdi. Selede döwlet departamenti terrorist hüjümleri bilen bagly howatyrlar sebäpli Yemendäki ähli amerikan raýatlaryny tizden-tiz ýurtdan çykmaga çagyrdy. Al-Qaida hereketiniň ýolbaşçysy Alman al-Zawahirinin Yemendäki bölümini hüjümleri amala asyrmak görkezmesini berenden soň Amerikanyň ýakyn gündogurdaky we Afrikadaky ençeme diplomatik missiýasy ýapylyp Mundunun Yemenin resmileri Amerikanın pilotu uçurlarının yurda amalasırın hova darbasında Al-Qaida'nın vekili olmakta guman edilen 4 adamın öldürülendiğini haber veriptiler. Öldürülenlerin ikisinin hareketin yukarı dereceli ağdalarda çaklanırlar. Britanya, Fransa, Germania ve Norvegia hem özünün sevittaki ençemi ilçi hanasını yaptı. Hindistanyň gorunmak ministrligi dawaly Kashmir tewitinde Pakistanyň ýetgirleriniň libasyna giýinen agyr ýaraglı 20 töwere terroristiň 5 hindi harbysyny öldürendigini aýdýar. Hindistanyň harbylary muny okatystyklary bis etmek boýunça 2003-nji ýylda gelinen ulalysyň düýpli bozulmagy diýip häsiýetlendirdiler. Pakistanyň harbylary muny özleriniň dahylynyň ýokdugyny aýdýarlar. Mundan bir näçe gün öň Pakistan tarapy Hindistan bilen ýarasy kepleşiklerini täzelenmegini teklip edipdi. Resmileri beýle wakanyň gepleşikleri we iki tarapyň gatnaşyklary oňaly täsir etmeýändigini öňe sürýärler. Kashmir aglaby musulmanlaryň ýaşaýan sebiti bolup, ol hindi we Pakistan dolandyryş sebitlerine bölünendir. Rusiýanyň ýokary suwda tutulukdaky Mihail Hodorkovskiň we onuň egindesi Platon Lebedewiň 11 ýyl tutuluk möhletin 2 ay azaltdy. Sud bu barada kararyny seýşenbi günü çykardy. Mundan öň Hodorkovskiň aklawçylary öz müstürlüginiň tutulmagynyň bir kanun we kefiýetlenen türme möhletiniň adalysyz bolandygyny öňe sürüp suwda şikaýat edipdiler. Ýokary suwdan çykaryn hökmüniň esasynda Hodorkovskiň 2014-nji ýylyň awgustynda azatlygy goýup berilip bilinýär. Lebedew 2014-nji ýylyň maýynda tutulukdan bosadyljakdygy çaklanylýar. 50 ýaşly Hodorkovskiň Russiýanyň iň baý adamlarynyň biridi. Emma ol prezident Vladimir Putin bilen terkleşenden soň 2003-nji ýylda tutuk edilipdi. Kazakstanyň baş prokuraturasy Gaçak Bank işgäri Muhtar Abliazowyň ýurda getirilijekdigine söz berýär. Prezident Nursultan Nazarbayewiň ýetdi tanqidçisi Abliazow geçen hepde Fransiýanyň günortasynda tutuk edilipdi. Onuň 40 gün içinde tutuklukda saklanmagy boýunça hökm çykarıldı. Kazakstanyň baş prokuraturasynyň metwuat wekili Tiýsen bugün çykyş edip, Kazakstanyň Fransiýa bilen ekstraditsiýa ulalysynyň ýokdugyny, emma iki tarap hem ekstraditsiýa boýunça Ýewropa konwensiýasynyň agzalarydygyny hem sözüni oýdy. Täsirli oppozisiýa wekili Abliazow Kazakstany 2009-njy ýylda terk edipdi. Ol 2011-nji ýylda Britaniýadan siýasy gaçwatyrga aldy. Kazakstanda oňa maliýe terroristlerini ogurlamak aýplamalary ýönkelýär. Abliazow aýplamalary red edýär. Amerikanyň senatorlary John McCain we Lindsey Graham müsürri tapyr edýärler. Olar ýurtdaky siýasy krizisi paragçylykly çözüm tapmak urunda tagalla ederler. McCain we Graham kaýyry duşanby günü gistik geldiler. Olar iki günüň dowamında konsultasiýalary bererler. 3-nji iýulda islamçy prezident Muhammed Mursi harawlar tarapyndan çetleşdirilenden soň müsürde ýagdaýlar dartgynlaşdy. Mursinin ýerde saklanýandygy äsgär edilmeýär. Oňa ençe sultanda adam öldürmek aýplamalary ýönkelýär. Mursinin müňlet tarapdar onuň wezipe ygtyýarlyklarynyň dikildilmegini talap edip protest geçirýär. Mursi çetleşdirilenden bäri dörän gazaplylykda 250 töwere adam öldürildi. Сириянын оодолуңчулары 8 ай төбөрө давам эден гадаплы чакынышкалардан соң Алеппо шаарындагы мөхүм учур базасына ийилеме басардылар, деп оппозиция активисттери хабар берер. Дүйбү Британия диерлешен Сириянын адам куклары боюнча тынч топорунун берген маалыматтарына көрө, Миних учур базасына ийилеме Аль-Каида менен илтескү топорлор хем катнашыптыр. Оодолуңчулар учур базасына ийиле президент Басар Аль-Асадын күчтөрүнүн харбы учурлору улануунун өңүнө алмагы макта дедиптилер. Азербайджанын орнук министри Сафар Абиев Вашингтонду өзүнүн америкалык кардеши Чак Хайгел менен дуусусту. Пентагондун дуусунун бүгүнкү жайрадан баянатына көрө Хайгел Абиев ве Азербайджаны өз эскерлерине Уганистаны жолланды. Селди юк ташымак боюнча эден тагаллар үчүн өзүнүн миннетдарлыгын билдирипти. Кеплешиктердин давамында тараптар Азербайджанын НАТО жаранынын программасындагы ролу барында хем пикир алыштылар. Пакистанын гүнөртө күн батарында сөөгүчүлөр автобустун 13 жолугчусуну алып качып соңундан хем олору өлтүрдүлөр. Кувшан маалыматы көрө жолугчулар Балучистан вилайетинин Пунжабы тарап барган автобустардан түшүрүлүп алыныптыр. Сөөгүчүлөрдүн харбаларын баасында болондугу айтылат. Бул күчүмүн жоопкерчилигин азырлыкча эч бир топор өз үстүнө алмады. Урматтуу диңгезчилер